Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Меднародна теолошка комисија објавила документ «Теологија данес. Перспективе, начела и критерији». У причакувању 50. Меднароднега евхаристичнега конгреса. Церкав у седањем свету. Осреднја тема предавања кардинала Маура Пјаченце.
Меднародна теолошка комисија је данес на Ватикански сплетни страни објавила нов документ с насловом «Теологија данес. Перспективе, начела и критерији». Документ обравнава некатира актуална теолошка упрашања и представља методолошке критерије, ки со одлучилни за католичко теологијо. Беседило је разделено на три поглавја. Прво поглавје испоставља да је за теологијо потребно послушање Божје беседе, ки је спријета у вери. Друго говори о теологији, ки се уресничује у обчеству цркве. Третје па обравнава знанствени начин послушања Божје реснице, ки води у ресничну мудрост. Меднародна теолошка комисија жели с документом «Теологија данес» помагати Светему Седежу, предусем па Конгрегацији за наук вере, с проучевањем долочених теолошких упрашањ, ки со ше посебеј помембна и актуална, кот је за Радио Ватикан појаснил други тајник Меднародне теолошке комисије, монсиньор Кристоф Чарамса.
In realtà c'è anche un altro scopo, quello di offrire alla comunità teologica intera, sparsa nel mondo.
Z izdanim dokumentom pa prav tako želijo celotni teološki skupnosti po svetu ponuditi besedilo, ki v nekem smislu daje skupni teološki imenovalec in k določenemu vprašanju pristopa z vidika enotne teološke znanosti, ter na ta način spodbuja poglobljeno razmišljanje in konstruktivno razpravo na področju današnje teologije, je zatrdil Čaramsa. Med vprašanji, ki jih obravnava dokument komisije, je Čaramsa izpostavil temeljno vprašanje, ki se nanaša na identiteto teologije, z ozirom na sorodne znanosti oziroma vse ostale znanosti, ki danes obstajajo.
Questione di fondo è una sola, proprio l'identità della teologia.
Pri tem so pomembni metodološki kriteriji, s pomočjo katerih se ta znanost, ki jo je sveti Tomaš imenoval sveta znanost, lahko razvija. Temeljno vprašanje dokumenta Teologija danes se po Čaramsijevih besedah nanaša na skupni temelj vsake teološke misli. Ali med številnimi legitimnimi pristopi različnih teoloških šol obstaja skupni temelj, ali obstaja vodilo in kriterij vsakega teološkega razmišljanja, nekaj, kar je nujno za vse katoliške teologe. Pomemben del dokumenta teološke komisije je predstavitev teoloških metodoloških kriterijev, ki so nujni za teološko misel.
Ovviamente per i cattolici non può essere altro che il riconoscimento del primato della parola di Dio.
Monsignor Čaramsa je kot prvega izpostavil primat Božje besede. Besede Boga, ki je govoril velikokrat in na različne načine, dokončno pa je spregovoril preko življenja, smrti in vstajenja Jezusa Kristusa. Če mora teolog Božjo besedo sprejeti v pokorščini veri, kot to poudarja dokument, potem mora teolog v prvi vrsti biti vernik. Tako je teologija lahko to, kar je po svoji naravi, razumevanje vere. Vendar pa odgovor vere na Božjo besedo ni nikoli samo individualistično dejanje, zaprto v obzorje posameznika, ampak je dejanje skupnosti. Od tu izhaja tudi drugi pomemben kriterij teologije in to je njena eklezijalnost. Razodetje Boga se je namreč nanašalo na ljudstvo, na skupnost, ki je zato prav tako predmet raziskovanja, je pojasnil monsignor Čaramsa. Izpostavil je tudi pomembnost zvestobe apostolskemu izročilu, ki ni ločljivo od nauka vere. Katoliški teologi, da bi bili zvesti naravi svojega poklica, morajo priznati doktrinalno pristojnost škofov, predvsem škofovskega zbora in papeža.
Po počasi se približujemo 50. mednarodnemu evharističnemu kongresu. Pod geslom Evharistija, občestvo s Kristusom in med nami bo potekal od 10. do 17. junija v Dublinu na Irskem. V torek je bilo v prostorih Radia Vatikan predstavljeno delo Evharistija naročje cerkve. Išlo je pri vatikanski založbi in je povezano s pripravami na bližajoči se kongres. Vsebina se dotika preteklih kongresov, podaja pa tudi temeljno besedilo, ki ga je pripravil lokalni irski odbor in v katerem je razloženo izbrano geslo. Na predstavitvi je med drugimi sodeloval monsignor Piero Marini, predsednik papeškega odbora za mednarodne evharistične kongrese. Dejal je, da je dogodek v Dublinu priložnost, da se cerkev ponovno zbere okoli Evharistije.
Viviamo in un mondo globalizzato. Noi stessi siamo quasi costretti a incontrarci con gli altri.
Živimo v globaliziranem svetu in smo tako rekoč prisiljeni, da se srečujemo z drugimi. Dublin bi nas moral torej naučiti, da je Evharistija prav to: srečati se z drugimi, ustvarjati občestvo, izhajajoč iz občestva. Temelj tega občestva je Kristus, ki prihaja preko obhajila. Vendar pa biti kristjani ne pomeni le dajati in prejemati obhajila, je opozoril monsignor Marini. Gospod prihaja, da bi preoblikoval naša življenja, da bi iz njih naredil občestvo.
Il Signore che abbiamo ricevuto, che abbiamo visto nell'Eucaristia, lo possiamo riconoscere anche al di fuori, sul volto dei fratelli che soffrono.
Gospoda, ki smo ga prejeli, videli v Evharistiji, lahko prepoznamo tudi zunaj. Na obličju bratov, ki trpijo, kadar se srečamo s kulturami, ki so drugačne od naše, kadar vidimo nestrpnost in s dialogom pokažemo pozitivno pričevanje. Vse to bi moralo biti cilj mednarodnega evharističnega kongresa v Dublinu. Naslov v teh dneh izdanega dela je Evharistija naročje cerkve. Gre za opomin na odrešensko učinkovitost občestva, na zakrament, ki vsebuje skrivnost zveličanja. Le to pa je kot zdravilo za ranjeno irsko cerkev, je na torkovi predstavitvi dejal tajnik lokalnega irskega odbora za kongres v Dublinu, pater Kevin Doran. Poudaril je, da se irska cerkev zaveda nujnosti prenove in sicer predvsem prenove srca.
Oseba, ki ima odgovornost oblasti, je poklicana služiti resnici, dobroti in lepoti. Kdor ima oblast, ni gospodar, ki odloča o dobrem in slabem, o resničnem in lažnem, o lepem in grdem, ampak služi realizaciji dobrega, resničnega in lepega z veliko začetnico. Tako je stalni opazovalec svetega sedeža pri Svetu Evrope monsignor Aldo Giordano dejal med sveto mašo za Evropo, ki se je včeraj zvečer darovala v Strasburški katedrali. Udeležilo se je veliko zaposlenih v evropskih institucijah, evropski poslanci, veleposlaniki in funkcionarji Sveta Evrope, sodniki Evropskega sodišča za človekove pravice ter predstavniki cerkvenih skupnosti in organizacij. Sicer pa je sveta maša za Evropo potekala v okviru 12. srečanja predsednikov škofovskih konferenc jugovzhodne Evrope. Monsignor Giordano je v homiliji dejal, da oznanjati evangelij ni nikoli bilo lahko in tako je tudi v današnjem času. Zlo je močno in ne prenaša dobrega. Božja beseda pa je kot luč, ki postavi na vidno slaba dejanja. Spomnil je na mučeniške smrti prvih kristjanov ter na današnji čas, ko so mnogi kristjani preganjani in ubiti zaradi svoje vere, pri čemer je izpostavil komunistični sistem v preteklosti in nedavne uboje kristjanov v Iraku, Nigeriji in Pakistanu. Večja je tema, bolj smo izzvani, da iščemo luč. Ta tema se za Evropo in v svet lahko kaže kot kriza, kot umiranje zaradi lakote v Somaliji in Afriškem rogu, kot nasilje v Siriji in tudi kot bolezen, osamljenost ali izdaja, je dejal monsignor Giordano. Spregovoril je tudi o Jezusovem pogledu na oblast in navedel njegove besede iz Matejevega evangelija. Veste, da vladarji gospodujejo nad narodi in da jim velikaši vladajo. Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati med vami velik, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti med vami prvi, naj bo vaš služabnik, tako kot tudi sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Monsignor Giordano je nadaljeval, da tisti, ki zares gradijo zgodovino, niso domišljavi, ampak imajo pogum, da izberejo služenje. Kdor ima oblast, je poklican, da služi resnici, dobremu in lepoti. To, da smo otroci enega očeta, nas dela brate in sestre, in med temi je prava oblast, oblast ljubezni. Ljubezen pa me naredi za služabnika osebe, ki jo ljubim. Čas je prišel za ljubezen, je zatrdil monsignor Giordano. Krščanska resnica ne more zavezati nasilne oblike oblasti, ne more pa tudi dati prostora pokvarjenemu fanatizmu, integrizmu ali fundamentalizmu. Človeško mesto ni zgrajeno le iz odnosov pravic in dolžnosti, ampak je najprej zgrajeno iz odnosov zastonjskosti, usmiljanja in občestva. Ljubezen nikoli ne obstaja brez pravičnosti, a pravičnost presega in jo dopolnjuje z logiko darovanja in odpuščanja, je izpostavil monsignor Giordano in sklenil z besedami Benedikta XVI. Iz okrožnice Ljubezen v resnici. Mirno skupno življenje, pravična družba, je za vernike predvsem zastonjski dar, ki prihaja od Boga in mora biti izprošen. Razvoj potrebuje kristjane z dvignjenimi rokami k Bogu in sklenjenimi v molitvi.
Cerkev v današnjem svetu je bila osrednja tema predavanja, ki ga je imel kardinal Mauro Piacenza včeraj na Katoliški univerzi Srca Jezusovega v Milanu. Prefekt kongregacije za duhovščino je študentom teologije spregovoril o vprašanju, kakšna cerkev ustreza nekemu določenemu svetu. Pri tem se je zaustavil predvsem ob relativizmu, ki je bistveno zaznamoval naše okolje. Oznanjevanje Božjega učlovečenja, ki je osrednji dogodek vesolja in zgodovine, ter s katerim se vsakdo sreča v svojem konkretnem življenju, se zdi v sodobnem svetu nepredstavljivo, a vseeno je mogoče, je poudaril kardinal Piacenza. Cerkev se zaveda, da je kot podaljšek dogodka Kristusa v času in prostoru vse do dopolnitve zgodovine. Cerkev je Božja navzočnost v svetu in je popolnoma odvisna od Boga. V današnjem okolju se na smisel svetega pogosto gleda kot na del preteklosti in tega naj bi se odrasel človek osvobodil. Toda, če je cerkev res navzočnost, ne more biti smatrana kot nekaj, česar se je treba osvoboditi, da bi postali odrasli. Pogosto se zdi ovira, da cerkev oznanja edino resnico, ki je oseba, Jezus iz Nazareta. To pa se seveda ne sklada s sodobnim kulturnim relativizmom. Le ta se zdi edino stanje, v katerem je mogoča strpnost in v katerem lahko živi demokracija. Kardinal je na to dejal, da čeprav se morda sliši presenetljivo, je tudi cerkev na nek način relativna. In sicer v smislu, da ne obstaja sama zase, ni sama cilj, ampak mora napotiti preko sebe, više od sebe. Kadar tega ne dela, je njena preroška moč oslabljena. Njena identiteta pa postane nedoumljiva. Razlika med cerkvenim relativizmom, ki predstavlja odnosnost in nakazuje na Boga, ter prevladujočim kulturnim relativizmom je torej ogromna. Slednji predstavlja zanikanje obstoja objektivne in univerzalne resnice, s tem pa zanika tudi možnost odnosa med človekom in resničnostjo. Toda ali to zares pomeni svobodo? Je svobodnejši nekdo, ki pozna cilj svojega potovanja in iz dneva v dan okuša posamezne postaje, ali pa tisti, ki je prisiljen brez cilja begati od enega kraja do drugega? Je zares modernejši tisti, ki je ujetnik sedanjosti, brez korenin in brez perspektive? In ali je res napredek tehnokratska laž, ki obljublja, česar ne more izpolniti? Ali pa morda resnica nekoga, ki hodi proti njemu, ki je premagal smrt in čigar navzočnost je mogoče izkusiti v družbi cerkve? Nihče ne ljubi svobode, napredka in modernosti bolj kot cerkev. Zakaj cerkev je občestvo tistih, ki jih je dokončno osvobodil Kristus? Ta svoboda pa je postala pripadnost njemu. Miru in strpnosti ne zagotavlja relativizem, pač pa razum, ki je zmožen biti odprt za skrivnost Boga. Razum, ki priznava svojo neločljivo vez z Bogom, zaradi katere ne le da dela človeka strpnega do drugega, ampak tudi spoštljivega in ljubečega. Cerkev ima v primerjavi z raznimi ideologijami to prednost, da je živa, da živi v sedanjosti. Zato se lahko sreča z ljudmi vseh ras, jezikov, narodov v njihovih dejanskih življenjskih pogojih. Tako lahko pride do tistega srečanja med človekom in človekom, med razumom in razumom, med srcem in srcem, ki ga nobena oblast in nobena ideologija ne bosta mogli nikoli preprečiti. Relativizem se ob tem čudežu srečanja zlomi. Ne more namreč prepričati človeka, da ne obstaja. Ne more izbrisati izkušnje drugega. Ne more dokončno odpraviti vprašanj človeškega srca, ki na skrivnosten in vedno nov način ustvarjajo nepredvideno bratsko bližino. Zato je pot cerkve človek, je kardinal Mauro Piacenza spomnil na besede blaženega Janeza Pavla II. Ker je cerkev odvisna od Boga, ki je postal človek, je njena naloga, da ponavzoča to skrivnost. In sicer tako, da ljudem pomaga živeti v njihovi človeškosti, odpirati razum za skrivnost Boga in s pomočjo milosti sprejemati razodetje Jezusa Kristusa. Kjerkoli živi človek, ki ljubi, se veseli, trpi in išče resnico, tam je cerkev. Svojo človeško bližino in materinsko podporo želi dajati ime temu iskanju, boju, ki je v resnici življenje. Hkrati pa ponuja svojo družbo, da bi človek dejansko izkusil navzočnost skrivnosti v navzočnosti svojih bratov. V Milanu je bil pred kratkim ustanovljen sklad, s katerim naj bi pomagali revnim družinam, da bi se lahko udeležile 7. svetovnega srečanja družin. Le to bo potekalo od 30. maja do 3. junija letos v lombardijski prestolnici, zadnje 3 dni pa bo na njem prisoten tudi sveti oče. Do sedaj prijavljene družine prihajajo iz 73 različnih držav. Med drugim tudi iz Haitija, iz Zimbabveja in Malezije. V sklad lahko preko nakazila na tekoči račun prispevajo tako posamezniki, kot tudi družine, župnije in gibanja. Zbrana sredstva bodo namenjena pokritju stroškov poti romarjev, ki živijo v posebej težavnih okoliščinah ali prihajajo iz najrevnejših dežel. Nanje naj bi opozorili misionari ali predstavniki lokalnih cerkva. Pobudniki sklada torej vabijo, da bi pomagali omogočiti izkušnjo veselja tistim, ki si tega ne morejo privoščiti, da bi ponudili živo pričevanje tistim, ki so prisiljeni misliti le na vsak danik, da bi podarili nepozaben spomin tistim, ki še niti ne vedo, da so le tega vredni.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.